Qalampirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Myanma harbiy rejimining namoyishchilarga nisbatan zo'ravonligini qoraladi. Xavfsizlik Kengashi tinch namoyishchilarga qarshi zo'ravonlikni, shu jumladan ayollar, yoshlar va bolalarga qarshi zo'ravonlikni qat'iyan qoralaydi deyilgan bayonotda. Qayd etilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres namoyishchilarga qatnashgani uchun hibsga olinganlarning barchasini ozod etishni talab qilgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Myanmada hokimiyatning demokratik tarzda o'tishini qo'llab-quvvatlashini e'lon qilgan. Bayonot loyihasi Buyuk Britaniya tomonidan tayyorlangan, ammo Xitoy, Rossiya, Hindiston va Vyetnamning iltimosiga binoan harbiy rejimga qarshi mumkin bo'lgan harakatlar to'g'risida ogohlantirishlar asl matnidan olib tashlangan. Myanma xavfsizlik kuchlari 3 mart kuni harbiy boshqaruvga qarshi bo'lgan namoyishchilarga qarata o't ochgandi. Buning oqibatida 9 kishi halok bo'lgan. 14 fevralda ham Michina shahrida namoyishchilarga qarata xavfsizlik kuchlari o't ochgan edi. Oqibatda Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra kamida 18 kishi halok bo'lgan, 30 nafar namoyishchi jarohat olgandi. Bundan norozi bo'lgan tibbiyot va davlat xodimlari 2 fevral kuni ko'chaga chiqdi. Shundan buyon mamlakatda siyosiy muvozanat izdan chiqib, namoyishlar davom etmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.